ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะเกือบจะได้เลิกแล้วนะเดี๋ยวบรรยายเสร็จพักสักหน่อยหนึ่งกินข้าวกลางวันแล้วก็เจอกันอีกหน่อยก็ไปแหละต่างคนต่างไปนะก็อย่างนี้แหละทุกอย่างเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงมีมาแล้วก็มีไปนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้ก็จะพูดธรรมะให้ฟังอีกสักหมวดหนึ่งนะซึ่งธรรมะหมวดนี้ก็มีอยู่ในหนังสือนะเคยพูดไว้หลายทีแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะพูดให้ฟังถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปเปิดอ่านในหนังสือนะครับชื่อว่าธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจหรือว่าธรรมะที่ควรอธิษฐานอธิษฐานธรรมนะครับคำว่าอธิษฐานนี่ภาษาไทยเรานี่คงจะคิดไปต่างๆนานานะแต่วันนี้ผมก็จะบรรยายในแง่มุมของหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้คำว่าอธิษฐานแปลว่าทำให้มันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมั่นคงทำให้จิตใจนั้นตั้งมั่นมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ออกนอกทางจนกระทั่งเป็นผู้ที่มั่นคงได้อันนี้เรียกว่าอธิษฐานทีนี้ธรรมะที่มีขึ้นมาในใจแล้วทำให้จิตใจนั้นเป็นจิตใจที่มั่นคงไม่วอกแวกทำให้เป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวทำให้เป็นจิตใจที่ตั้งมั่นเนี่ยคืออะไรบ้างธรรมะเหล่านั้นก็เลยเรียกว่าอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ถ้ามีขึ้นมาแล้วจะทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่หวั่นไหวไม่พ่ายแพ้ไม่ถูกกิเลสครอบงำเอาไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขมีแต่ความมั่นคงเนี่ยธรรมะเหล่านี้ถ้ามีขึ้นมาในใจแล้วจะทำให้เป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นจึงเรียกว่าอธิษฐานธรรมธรรมะที่ทำให้จิตใจมันตั้งมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะทีนี้ถ้าเรายังไม่มีธรรมะหมวดเหล่านี้ขึ้นมาในใจนะจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่วอกแวกเดี๋ยวก็ไปทางนั้นบ้างเดี๋ยวก็ไปทางนี้บ้างเดี๋ยวตกไปทางนั้นเดี๋ยวตกไปทางนี้มันไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นคงถ้าเรามาฟังอันนี้เอาไว้เราก็จะได้ตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวว่าต่อไปจะพยายามฝึกให้มีธรรมะเหล่านี้เพราะว่าถ้ามีขึ้นมาแล้วธรรมะจะมาช่วยเราให้ใจเป็นคนแน่วแน่ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงได้ถ้าเราไม่ได้ฟังเอาไว้ก่อนบางทีเราก็ไปตั้งใจเรื่องนั้นตั้งใจเรื่องนี้จะทำนั่นจะทำนี่อธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่ให้มันผิดพลาดไปมันก็เสียเวลานะครับบางทีไม่ใช่แค่เสียเวลาเปล่าๆนะยังเกิดโทษทุกข์แก่ตัวเองเป็นอันมากทีเดียวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็เอามาเป็นเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์จนได้นะครับอันนั้นเพราะว่าเราเข้าใจอธิษฐานธรรมหรือว่าสิ่งที่ควรอธิษฐานนั้นยังไม่ถูกต้องนะอันนี้ให้เข้าใจความหมายของคำว่าอธิษฐานให้มันถูกคำว่าอธิษฐานแปลว่าทำให้จิตใจนั้นตั้งมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวถ้ามีธรรมะอย่างนี้แล้วทำให้จิตใจมั่นคงนะทีนี้ถ้าจิตใจเรายังไม่มั่นคงยังไม่เด็ดเดี่ยวทำไงเราก็ฟังเอาไว้ก่อนอ๋อมีธรรมะอย่างนี้นะจะช่วยให้ใจมั่นคงเราก็จะได้ไปแต่ทางนี้หรือว่าฝึกฝนแต่ทางนี้ให้รายใจเราไปแต่ทางนี้จะได้ไม่ออกนอกทางหรือว่าอาจจะออกไปบ้างแหละเพราะว่าเรามันชอบพวกชอบออกนอกทางใช่ไหมนะออกไปบ้างจะได้ไม่ออกไปนานจะได้นึกได้ว่าอ๋อธรรมะที่ทำให้จิตใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใจเราชักเหลียวไหลไปนั่นไปนี่แล้วแสดงว่าออกนอกลู่นอกทางไปแล้วอย่างนี้จะได้รู้นะครับนี่นะความหมายของคำว่าอธิษฐานนะความหมายของคำว่าอธิษฐานนี้ตามความรู้สึกของเรานะในประเทศไทยเรานี่ก็มีทั้งแบบอธิษฐานแบบถูกก็มีแบบผิดก็มีผิดพลาดก็เยอะนะผมจะลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องสองเรื่องนะท่านก็ลองมองดูก็แล้วกันก่อนที่จะพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ที่พูดอันที่ผิดขึ้นมาก่อนก็เพื่อให้ท่านได้ฉุกคิดแล้วก็ถ้าเคยทำนะก็ให้ละไปถ้าไม่เคยก็ดีแล้ว นะถ้ามีญาติมิตรที่เราไปทำอย่างนั้นมันผิดๆอยู่มีโอกาสจะได้บอกเขาได้นะครับอธิษฐานแปลว่าตั้งใจให้มั่นตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวให้แน่วแน่มั่นคงทำให้จิตใจตรงไปตามทางอย่างถูกต้องถ้ามีธรรมะอย่างนี้แล้วจิตใจก็มั่นคงจิตใจก็คงที่ไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้ามีนะทีนี้ถ้ายังไม่มีก็ฟังเอาไว้แล้วก็ไปฝึกฝนให้มันมีขึ้นนะครับทีนี้จะยกตัวอย่างให้อธิษฐานตามความรู้สึกของเราทั่วไปที่เห็นมาดูนะถ้าท่านไหนที่เคยพบเคยเห็นหรือว่าเคยมีอธิษฐานแบบนั้นนะถ้ามันผิดก็ให้เป็นละไปนะครับบางคนโดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราเขาชอบอธิษฐานแบบขอผลใช่ไหมอธิษฐานขอผลนะขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่แม้ดูดีเหมือนกันนะทำบุญไปแล้วอธิษฐานขอให้ได้ผลของบุญดีไหมทำไมบุญมันไม่มีอานิสงส์หรือยังไงทำไมต้องไปขอด้วยนะทำเหตุเอาไว้ดีแล้วทำไมต้องไปขอให้ได้ผลเราสร้างตึกอย่างดีแล้วลงทุนสร้างลงทุนทำเรียบร้อยแล้วลงทุนจ้างสถาปนิกแล้วลงทุนจ้างวิศวกรมาทำตึกแล้วลงทุนจ้างคนงานมาทำตึกเรียบร้อยแล้วทำไมต้องไปขอให้ตึกมันเกิดขึ้นมานะเราทำเหตุไว้ดีแล้วมันก็น่าจะได้ผลเลยนะบางคนเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้นะเขาก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขออธิษฐานให้ได้ผลของบุญนั่นเขาว่าไปซะอย่างนี้นะนี่เขาไม่เข้าใจก็หาเรื่องอะไรใส่ตนเองไปนะแท้ที่จริงนั้นบุญมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทีนี้ผลของบุญจะให้ผลมันก็ต้องรอเหตุที่เหมาะสมก่อนทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจเขาไปอธิษฐานเกินเหตุไปพออธิษฐานเกินเหตุเขาก็จะต้องเป็นทุกข์ยาวนานมากเหลือเกินนะเช่นว่าสมมติเราทำบุญนะเราทำบุญอ้าวหยอดตู้ที่วัดร้อยหนึ่งสองร้อยหรือว่าร่วมสร้างศาลากับเขาแล้วเราก็อธิษฐานว่าโอ้ด้วยผลบุญอันนี้นะขอให้ได้เกิดเป็นพระราชาเถอะนี่นะนี่เริ่มเลยเถิดไปแล้วนะทำบุญหน่อยเดียวนะแต่ว่าหวังผลเลิศเกินไปนี่มันเกินไปเวลาอธิษฐานเกินไปนี่มันอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันจะได้ผลนี่มันเกิดจากเหตุถ้าเหตุมันยังไม่พอมันยังไม่เกิดนะในเมื่อเราทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระราชาทำบุญแล้วก็แล้วกันไปนะทีนี้การเป็นพระราชานี่นะมันต้องอาศัยผลบุญเยอะแยะเลยนะต้องอาศัยการทำเหตุมากมายจึงจะได้เป็นพระราชาต้องมีเหตุสมบูรณ์พร้อมก่อนนะครับทีนี้เราทำบุญแค่นี้มันก็ยังไม่ให้ผลหรอกยังไม่ได้เป็นพระราชาด้วยแรงอธิษฐานของเราที่บอกว่าด้วยผลอันบุญอันนี้ขอให้เราได้เป็นพระราชาก็ต้องรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำบุญเพิ่มทำบุญเพิ่มไปเรื่อยๆก็เกิดตายไปเรื่อยๆจนมันสมบูรณ์ก่อนจึงจะได้เป็นพระราชานานไหมโอ้นานมากนะแทนที่จะได้ฟังธรรมะได้รู้ธรรมะได้พ้นจากทุกไปรอเป็นพระราชาอยู่เนี่ยนานไหมนานมากเลยอย่างเมืองไทยเราเนี่ยนะ60กว่าล้านคนนี่นะมีพระราชาอยู่องค์เดียวนะเราก็ต้องเกิดประมาณ60กว่าล้านชาติหรือไม่ก็เกินกว่านั้นบ้างน้อยกว่านั้นบ้างแล้วแต่เหตุเพราะว่าการเป็นพระราชาก็เกิดเพราะเหตุเห็นไหมนี่บุญมันไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้ใครไปอธิษฐานแบบไม่ถูกต้องหรือว่าอธิษฐานเกินไปอธิษฐานไม่สมเหตุสมผลมันก็ต้องรอก่อนนะเมื่อรอก่อนก็เกิดตายไปเรื่อยๆในระหว่างที่รอเป็นพระราชานั้นท่านจะเป็นอะไรบ้างล่ะแม้บางทีก็เป็นยาจกนะบางทีก็เป็นหมาบางทีก็เป็นแมวบางทีก็เป็นนั่นเป็นนี่ประสบครอบกรรมหรือว่าทุกข์เป็นอันมากทีเดียวกว่าจะได้เป็นพระราชากว่าจะได้รับผลของบุญนี้นี่อย่างนี้บางคนเขาไม่เข้าใจนะเขาก็ชอบอธิษฐานอยากได้ผลของบุญนะครับถ้าอยากได้ผลของบุญมันก็เหมือนมีตัวที่ดึงกันเอาไว้ถ้าอันนี้ยังไม่สมควรมันยังไม่ให้เราก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมในระหว่างที่รอน่ะมันก็ต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างส่วนใหญ่จะมีปัญหานั่นปัญหานี่ทุกข์ตั้งเยอะแทนที่จะได้ฟังธรรมะได้เห็นธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมไปมัวแต่อธิษฐานขอให้ได้อยู่นะมันยังไม่ได้มันก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมนะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะทำบุญก็อย่าไปขอผลอะไรเลยนะทำบุญถ้าจะมุ่งหวังก็มุ่งหวังให้ถึงพระนิพพานให้ได้ฟังธรรม ฟังธรรมแล้วก็รีบๆปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไปไม่ต้องรอรับผลอะไรแล้วนะถ้ารอรับผลมันก็ต้องอยู่กันอีกยาวนานนะครับอันนี้บางคนเขาไม่เข้าใจก็อธิษฐานอย่างนี้ก็มีหรือไม่บางคนนะเขาก็อธิษฐานให้เจอกันอีกสมมุติผมมาอยู่นี่นะแหมบางคนเขาชอบผมก็มีนะเขาก็โอ้ยอธิษฐานขอให้ได้เจออาจารย์อีกเถอะอันนี้ผมไม่เอาด้วยนะนะท่านเชิญอธิษฐานไปคนเดียวเถอะอย่างนี้นะถ้าต้องเจอกันอีกมันก็ลำบากใช่ไหมเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกก็ไม่รู้แทนที่ว่าอ้าวมาเจอกันแล้วพูดธรรมะให้กันฟังเข้าใจความจริงแล้วฝึกสติสัมปชัญญะได้เวลามีปัญญาก็บรรลุกันไปหรือว่าจากกันไปเลยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังถ้าห่วงหน้าพะวงหลังมาขอเจอกันอีกมันก็ต้องรอก่อนใช่ไหมเพราะว่าตัวเองอธิษฐานเอาไว้นะแทนที่จะได้พบคนอื่นหรือว่าได้ฟังธรรมะที่ดีๆแล้วก็บรรลุไปก็ไม่ได้อีกแล้วนี่นะขอให้เจอกันอีกก็ลำบากเหมือนกันนะครับบางคนเขาอธิษฐานหนักไปกว่านั้นอีกเขามีพ่อมีแม่มีลูกอะไรต่างๆนะโดยส่วนใหญ่เราชอบอธิษฐานกันก็คือสมมุติแม่กับลูกนี่เขารักกันมากนะพอรักกันมากโอ้ชาติต่อไปนะขอให้ลูกได้เกิดในท้องแม่เถอะอย่างนี้นะไปทำบุญเสร็จแล้วเขาก็อธิษฐานนะนะอธิษฐานอย่างนี้ถ้าแม่ไปดีมันก็ดีไปนะมันก็พอได้อยู่ไม่เป็นไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราทั่วไปเนี่ยมันไปสุคติน้อยนะมันเป็นไปตามกรรมของตนทีนี้ถ้าแม่เขาไปเกิดเป็นหมาอย่างเงี้ยแม่ชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่เธออย่างนี้นะเขาก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมด้วยแรงอธิษฐานนะนะด้วยความตั้งใจของเขาที่มากเป็นพิเศษนะนะกรรมฝ่ายไม่ดีก็ชักพาเขาไปเกิดในท้องหมานั่นท้องแม่เขาอะนะอย่างนี้หนักไหมโอ้หนักมากเลยนะเป็นทุกข์ยาวนานเป็นหมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นชาติเดียวนะต้องเป็นหลายหลายชาติเพราะอะไรเพราะเป็นหมาเนี่ยหมามันก็รักหมาด้วยกันใช่ไหมหมารักหมาด้วยกันมันก็ต้องเป็นหมาไปหลายหลายชาติจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมหมดวิบากอะไรของมันไปจึงจะโผล่ขึ้นมาอีกต่อหนึ่งนะครับนี่ด้วยความไม่เข้าใจนะเรานั้นทำดีบ้างไม่ดีบ้างการไปอธิษฐานที่ผิดๆบางครั้งก็ทำให้กรรมที่ไม่ดีมาให้ผลวนเวียนไปได้โดยง่ายนะบางคนนี่เขาเป็นศัตรูกันหรือว่าทำไม่ดีต่อกันพอทำไม่ดีต่อกันแล้วก็ไปอธิษฐานหรือว่าไปตั้งใจเป็นพิเศษว่าแหมไอ้คนนี้ขอให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรสบถสบานสาบแช่งอย่างนี้มันอันตรายมากทีเดียวเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการวนเวียนและการทำร้ายกันไม่สิ้นสุดเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธนี่เวลาฟังชาดกฟังอะไรต่างๆจะมีเรื่องพระโพธิสัตว์ถูกคนนั้นคนนี้ทำร้ายใช่ไหมพอเวลาสรุปชาดกแล้วเป็นใครพระเทวทัตใช่ไหมพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราส่วนคนที่มาทำร้ายพระโพธิสัตว์อยู่ทุกๆชาติใช่ไหมคือพระเทวทัตทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาอธิษฐานกันมาคือตั้งใจกันมาเรื่องมันมีอย่างนี้คือว่าในสมัยยุคก่อนโน้นนะในอดีตยาวไกลมากแล้วพระโพธิสัตว์กับพระเทวทัตเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าขายของเก่าพ่อค้าเทวทัตนี่ก็ค่อนข้างขี้โกงนิดหน่อยนะก็เป็นผู้ขายของเก่าก็ไปหาซื้อของเก่าแถวๆบ้านทั่วไปทีนี้มีบ้านอยู่บ้านหนึ่งมียายอยู่คนหนึ่งและหลานนี่มันร้องอยากไปกินขนมยายก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็มีของเก่าอยู่อันนี้เป็นถาดเก่าเลยนะแต่ถาดเก่านี่มันเป็นถาดทองแต่ว่ามันเป็นของเก่าซึ่งตัวยายนี่ไม่รู้คุณค่าของมันทีนี้พ่อค้าเทวทัตมาพอมาเป็นพ่อค้าขายของเก่ายายก็เลยเรียกมาว่านี่พ่อค้าเนี่ยร้านยายอยากกินขนมเนี่ยยายไม่มีอะไรจะแลกแล้วเนี่ยมีถาดอยู่อันเดียวได้ราคาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละลองดูให้หน่อยพ่อค้าเทวทัตมองดูโอ้โหถาดทองมีคุณค่ามากโอ้เงินทั้งหมดที่ตัวเองมีก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าจะโกงนะก็เลยทำท่าว่าโอ้ยายมันไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยไม่กี่สตางค์เองเดี๋ยวผมไปบ้านอื่นก่อนเดี๋ยวเวลาจะกลับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาของยายนี่เขาจะโกงนะเขาก็พ่อค้าเทวทัตก็เดินทางไปบ้านอื่นหาซื้อของเก่าต่อไปทีนี้พ่อค้าโพธิสัตว์ก็มาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะชาติสุดท้ายก็เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะครับ พ่อค้าโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์มาก็เดินมาทำนองเดียวกันนี่แหละมาหาซื้อของเก่าก็มาถึงบ้านยายคนนี้ยายคนนี้ก็เรียกมาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยหาตังซื้อขนมให้หลานนะก็เอาถาดมาให้พ่อค้าโพธิสัตว์ดูพ่อค้าก็ดูแล้วโอ้โหเป็นทองเป็นถาดของเก่ามีค่ามากก็เลยบอกยายตามความเป็นจริงว่านี่ยายถาดของยายนี่มีค่ามากนะเงินผมที่มีอยู่นี่มันไม่พอค่าของถาดนี้แล้วก็สิ่งของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่พอผมรับเอาไว้ไม่ได้หรอกยายก็เลยบอกว่าอ้าวพ่อค้าคนนั้นเขาไม่ได้ว่าอย่างนี้นะเอาไปเถอะช่วยๆกันพ่อค้าก็บอกว่าโอ้ยถาดนี้มีคุณค่ามากยายผมรับไม่ได้ยายก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีเท่าที่ได้พ่อค้าบริษัทก็ให้เงินที่ตัวเองได้มาทั้งหมดนะให้ยายไปสิ่งของทั้งหมดที่ตัวเองมีก็ให้ไปหมดแล้วก็เอาถาดมาเพราะว่าถาดมันมีค่ามากนะทีนี้พอได้ถาดมาแล้วพ่อค้าบริษัทก็กลับแล้วเพราะว่าหมดของแล้วหมดเงินหมดอะไรแล้วได้ถาดมาเรียบร้อยแล้วก็กลับนะพายเรือกลับไปฝากโน่นทีนี้ระหว่างนั้นพ่อค้าเทวทัตจำได้มากมาคนแรกจะโกงเขาก็กลับมาที่บ้านยายก็มาบอกว่ายายถาดของยายน่ะที่ไม่มีค่าแล้วนะเอามาเถอะผมจะกลับแล้วนี่ยายก็เลยด่าบอกว่าเอ้าไม่มีค่าได้ยังไงพ่อค้าอีกคนนึงเขาบอกมีค่าเยอะเนี่ยเขาให้เงินยายไว้ตั้งเยอะเนี่ยอย่างนี้ก็ด่าพ่อค้าเทวทัตนั้นพ่อค้าเทวทัตนั้นเขาก็โกรธไม่พอใจพ่อค้าโพธิสัตว์นั้นหาว่ามาตัดหน้าเขาก็จะไปต่อยเอางั้นเถอะนะจะไปหาเรื่องก็รีบวิ่งไปพ่อค้าโพธิสัตว์โน่นพายเรือไปฟากโน่นแล้วเขาอยู่ฟากนี้เขาก็ตั้งใจว่าแหมไอ้หมอนี่มันทำร้ายเราเอาลาภของเราไปทำให้เราไม่ได้ถาดทองทำให้เราไม่ได้เงินอย่างนี้เขาก็โกรธไม่พอใจแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเกิดมาทุกๆชาติเนี่ยจะทำอันตรายมันทุกชาติเลยโอ้โหอย่างนี้นะทีนี้แต่ละคนก็ไปตามกรรมทีนี้ชาติไหนที่พระโพธิสัตว์กับพระเทวทัตมาเจอกันจึงถูกทำร้ายตลอดจึงโดนทำร้ายตลอดถ้าโพธิสัตว์มาเป็นลิงเดี๋ยวสักหน่อยพระเทวทัตมาเกิดเป็นในพรานลิงก็มาจัดการลิงเนี่ยมาเกิดเป็นช้างเดี๋ยวสักหน่อยก็พระเทวทัตก็มาเกิดเป็นนายพรานช้างมาตัดงากันเนี่ยนะจนกระทั่งชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ยังมาเกิดเจอกันแล้วก็ทำร้ายกันนี่อันตรายไหมโอ้อันตรายมากเห็นไหมการสาปแช่งกันก็ดีการตั้งใจที่จะทำร้ายกันทุกๆชาติก็ดีมันมีอันตรายมากเมื่อเจอกันแทนที่จะได้ทำประโยชน์ต่อกันหรือว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ว่าทำอันตรายต่อกันตลอดเป็นทุกข์ยาวนานไปมากนะครับอันนี้เป็นการอธิษฐานที่มันไม่ถูกต้องเมื่อมันไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดทุกโทษภัยเป็นอันมากนะอันนี้ถ้าท่านทั้งหลายไปเที่ยวผูกเวรคนนั้นคนนี้อธิษฐานสาปแช่งคนนั้นคนนี้นะก็ให้ไปเลิกซะนะถ้าเขาจะยังผูกโกรธเราบ้างก็ไม่เป็นไรเราอย่าเป็นฝ่ายไปผูกกับเขานะอย่างน้อยมันก็ลดลงข้างหนึ่งแหละมันจะได้ไม่ผูกกันนานเกินไปนะครับอันนี้พวกอธิษฐานแบบไม่รู้เรื่องมันก็จะมีปัญหาเยอะหรือว่าสมมติว่าเขาเป็นสามีภรรยากันนะรักกันมากแม้ชาติต่อไปขอให้ได้เจอกันอีกนี่เริ่มอันตรายแล้วนะเนี่ยลำบากหน้าดูเหมือนกันนะอยู่ในโลกมนุษย์นี่เรารักกันเราพอใจกันมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนี่นะแต่ละคนนี่ต้องบอกกันว่าเราทุกคนนี่นะมีกรรมเป็นของตนจะมาพึ่งกันเองไม่ได้จะมายึดถือมาติดข้องกันไม่ได้ต้องรีบปล่อยวางกันไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองไปอย่างนี้จึงจะถูกต้องแต่ถ้ามายึดถือกันแหมชาติต่อไปขอให้ได้เจอกันอีกโอ้วันนี้ลำบากแล้วนะลำบากแล้วเพราะว่าแต่ละคนล้วนเป็นไปตามกรรมนะถ้าสมมติสามีตายก่อนไปเกิดเป็นแมวขอชาติต่อไปขอให้ได้เจอกันอีกให้อยู่ร่วมกันอีกเป็นไงโอ้ไม่เกิดเป็นเมียแมวก็เกิดเป็นเห็ดแมวแล้วทีนี้ลำบากหน้าดูเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงก็ท่านไปอธิษฐานเอาไว้เองเนี่ยก็ท่านทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมฉะนั้น แทนที่กรรมดีจะมาให้ผลทำให้ท่านได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ฟังธรรมด้วยแรงอธิษฐานของท่านเองนั่นน่ะกรรมไม่ดีท่านก็ทำเอาไว้ทั้งเยอะมันก็พร้อมให้ผลเหมือนกันนะนี่มันเหตุปัจจัยพร้อมนะท่านตั้งใจมากเป็นพิเศษฉะนั้นความตั้งใจมากเป็นพิเศษนี่มันรุนแรงมากขนาดฝนตกอย่างรุนแรงถ้าเราตั้งใจจะกลับบ้านเป็นพิเศษมันก็กลับได้ต่อให้เปียกมันก็กลับได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมากนะเอ๊ะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ฝนตกก็รอก่อนมันก็ไม่เปียกเห็นไหมฉะนั้นอธิษฐานเนี่ยมันรุนแรงมากถ้าถูกมันก็ดีไปเลยนะถ้าไม่ถูกมันก็เป็นโทษมากทีเดียวโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมีความเห็นผิดมีความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเวลาตั้งใจอะไรมากเป็นพิเศษแล้วปกติจะทำผิดนะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เอาง่ายๆแล้วก็แทนที่จะได้รับประโยชน์กับได้รับโทษเป็นอันมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอธิษฐานตั้งใจแบบหวังผลที่มันผิดพลาดหรือบางคนนี่นะอธิษฐานที่จะทำเหตุทำสิ่งต่างๆนี่ก็หาเรื่องใส่ตัวเองก็มีนะไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเช่นว่าสมมติเอาละเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็กินกาแฟใช่ไหมกินกาแฟมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากเป็นเรื่องธรรมดานะครับใครก็กินกาแฟครับแต่บางคนก็เห็นว่าเนี่ยกินกาแฟนี่มันไม่ดีลำบากทีนี้จะเลิกกินกาแฟมันก็แหมมันเลิกไม่ได้เลิกยากก็หาพยานซะหน่อยพยานที่ดีที่สุดก็พระพุทธเจ้าอีกแล้วนะหาเรื่องให้พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยทีนี้ให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานนะทีนี้ก็ไปขออธิษฐานหรือว่าไปขอตั้งใจกับพระพุทธเจ้านะโมตัสสะจบเรียบร้อยแล้วก็นี่ลูกช้างขอเลิกกาแฟขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานให้ด้วยจริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่สนใจนะเรื่องนี้ท่านไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วหรอกเรานี่หาเรื่องนะไปขอท่านให้ท่านเป็นพยานนะโอ้จะเลิกกาแฟทีนี้ด้วยแรงอธิษฐานนั้นมันก็จะมีมารมาผจญตามธรรมชาติของมันแหละเราตั้งใจอะไรเป็นพิเศษแล้วมันชอบมีมารมาผจญนะครับถ้าเลิกได้มันก็ดีไปไม่เป็นไรทีนี้ถ้าบางทีนะเราทำไปอ้าวกลับไปกินกาแฟอีกแล้วพอกลับไปกินกาแฟอีกจริงๆกินกาแฟมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทีนี้เรารู้สึกเป็นทุกข์โอ้อธิษฐานต่อหน้าองค์พระไว้เรานี่บาปหนาเหลือเกินนะโอ้ยมันทำไม่ได้ดังที่ตัวเองอธิษฐานเนี่ยแค่กินกาแฟมันบาปอะไรมันไม่ได้บาปอะไรที่บาปก็คือความรู้สึกผิดของตนเองที่ไปอธิษฐานต่อหน้าองค์พระแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยทำเองแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์เองเหนื่อยไหมทีนี้เหนื่อยต้องมาแก้คำอธิษฐานอย่างนั้นกลัวเป็นบาปกลัวเป็นโทษอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาแหละนะอย่างนี้นะครับหรือบางคนเขาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่างเรามาปฏิบัติธรรมบางทีก็ชอบอธิษฐานเหมือนกันนะทุกวันนี้เราปกติก็ตื่น6โมงเช้าขี้เกียจแล้วก็อึดอัดกว่าจะลุกขึ้นได้ก็กลายเป็นไส้เดือนอยู่นั่นแหละยึกยักยึกยักอยู่กว่าจะลุกขึ้นมาได้อันนั้นก็ธรรมชาติของเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากใช่ไหมแต่ทีนี้เอาละแหมต่อไปเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนี่นะทีนี้ก็เอาละยุ่งยากพระพุทธเจ้าอย่างก็ไปหาองค์พระแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์นี่นะข้าน้อยนี่หรือว่าลูกช้างเนี่ยขออธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปตั้งใจไว้ว่าต่อไปจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตื่นให้ได้ตีสี่ทุกวันตื่นมาแล้วเดินจงกรมวันละ1ชั่วโมงนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงนี่สมมติอธิษฐานอย่างนี้นะตั้งใจก็ดูดีเหมือนกันนะแต่มันทำได้ไหมทำได้2วันตามฟอร์มแหละเพราะว่าใจมันไม่เที่ยงก็ไม่ได้ว่าอะไรฉะนั้นเวลาที่เราตั้งใจมากเป็นพิเศษเนี่ยเราลืมไปว่าแท้ที่จริงทุกอย่างนี้มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเราจึงไปอธิษฐานแบบผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วมันก็จะมีผลต่อจิตใจตามหลังมาสมมติคนนี้อธิษฐานเรียบร้อยวันแรกก็ตื่นได้ตีสี่เดินจงกรมตามที่อธิษฐานนั่นแหละนั่งสมาธิแม้ทำได้ก็ภูมิใจก็ไม่ว่ากันนะพอวันที่สองเป็นไงโอ้ตีสี่แล้วขี้เกียจลุกแต่ทำไงได้ล่ะอธิษฐานไปแล้วก็อ้าวทำเดินจบๆก็ขี้เกียจเดินกันแหละแต่อธิษฐานไปก็ทำเครียดไหมเริ่มเครียดแล้วทีนี้นะเริ่มเครียดไปเครียดมาแล้วพอวันที่สามเป็นไงโอ้หมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วรู้สึกผิดเป็นอันมากทั้งๆที่แต่เดิมนั่นแหละเขาก็เป็นอย่างนี้แหละตื่นหกโมงบ้างขี้เกียจบ้างก็ไม่เห็นทุกข์อะไรมากใช่ไหมก็มีทุกข์บ้างแต่ทุกข์ไม่เยอะแต่วันนี้พอตื่นสายขึ้นมาทุกข์หรือยัง ทุกข์แล้วทุกข์เพราะไปอธิษฐานนั่นแหละเห็นไหมตัวเองเนี่ยไม่มีทุกข์อะไรมากไปอธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่โดยไม่รู้เรื่องแล้วก็หาทุกข์ใส่ตัวเองแท้ๆหาเรื่องใส่ตัวเองนี่พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นถ้าคนไหนที่อธิษฐานหรือว่าตั้งใจแล้วหาเรื่องใส่ตัวเองนี่ให้เป็นเลิกๆซะนะตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรชอบไปหาปัญหามาใส่ตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นความไม่รู้นะอันนี้อธิษฐานแบบไม่รู้เรื่องก็วนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้นะเราทั้งหลายอันไหนที่เคยให้สัญญาเคยอธิษฐานอะไรกันไว้เยอะๆนะก็ไปเอาออกไปบ้างอย่างคนที่เป็นแฟนเป็นอะไรกันเขาก็จะมีสาบานมีการตั้งใจกันเป็นพิเศษขอให้คนนั้นเป็นพยานคนนี้เป็นพยานขอให้เจ้าแม่เป็นพยานด้วยเถอะว่าเนี่ยสองคนนี้จะรักกันตราบจนวันตายแต่เจ้าแม่มันตายก่อนแล้วมันไม่ได้เป็นพยานให้หรอกนะไปขอลูกสาวต่อแม่เขาแม่ผมเนี่ยจะรักษาจะรักลูกสาวแม่ตลอดเลยแม่ช่วยเป็นพยานด้วยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าแม่มันตายก่อนแล้วไม่มีใครมาเป็นพยานหรอกมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่าไปยึดถือจริงจังนะถ้าเราจะตั้งใจเป็นพิเศษก็ให้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่อธิษฐานหรือว่าไม่ตั้งใจจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เกินไปนะการตั้งใจที่ดีนี้เป็นเรื่องดีนะการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้กำลังใจกันให้ความมั่นใจต่อกันนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเลยเถิดไปมันก็จะกลายเป็นความยึดถือพอเข้าใจไหมครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันเลยเถิดกลายเป็นความยึดถือให้ความมั่นใจแก่พ่อแม่เขาว่านี่ผมจะรักลูกสาวของพ่อแม่ตลอดนะครับอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะให้ความมั่นใจกับพ่อแม่เขาแต่ถ้ากลายเป็นความยึดถือแล้วเดี๋ยวสักหน่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้พอจะเลิกกันทีหนึ่งก็มีปัญหากันมากทั้งที่อยู่ด้วยกันบ้างเลิกกันบ้างก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อกันเยอะเท่าไหร่นะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเองไม่ได้มีอะไรนะครับนี่นะฉะนั้นให้เราเข้าใจการอธิษฐานที่ไม่ถูกตั้งใจที่ไม่ถูกนี่อันตรายมากนะทำให้เราเป็นทุกข์มากโดยเฉพาะเรื่องที่จะไปทำร้ายกันเบียดเบียนกันสาปแช่งกันแล้วก็สาบทสาบานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ไม่ควรทำนะให้เลิกๆไปหลังจากฟังเรื่องที่มันผิดมันพลาดอย่างนี้แล้วนะยกตัวอย่างให้ฟังไปพอสมควรแล้วต่อไปก็จะพูดสิ่งที่ควรอธิษฐานที่มันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ซึ่งมีอยู่4อย่างนะฉะนั้นถ้าเราจะอธิษฐานจะตั้งใจให้มั่นคงก็ให้แค่4อย่างนี้ก็พออันที่1คืออธิษฐานเกี่ยวกับปัญญาตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงในแง่มุมของการทำให้เกิดปัญญาไม่ประมาทปัญญาอย่าหลงลืมปัญญาอย่าลืมใช้ปัญญานะอันที่2คือสัจจะนะตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่ของการเห็นสัจธรรมในแง่มุมของการที่จะเข้าใจสัจธรรมอย่าเอาความคิดความเห็นของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักเอาสัจธรรมเอาความจริงเป็นหลักเอาการตรงต่อตัวเองตรงต่อผู้อื่นจนกระทั่งสูงสุดก็ถึงพระนิพพานเป็นหลักนะเอาความจริงแท้เป็นหลักนะอันนี้สัจจะอันที่3คือจาคะตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการสละออกการเอาออกไม่ใช่มาเอาเข้าไม่ใช่มาเอาเพิ่มนะให้เพิ่มพูนความสามารถในการสละออกในการไม่ยึดถือไม่ยึดติดนะแต่เดิมเราอาจจะยึดติดเยอะเจอคนนี้ปั๊บก็ถ้าเขาน่าพอใจก็ยึดติดเขาแล้วเขาไม่น่าพอใจก็ยึดติดอีกเหมือนกันแต่ยึดติดแบบโกรธเขาอันนี้ต่อไปให้เราฝึกฝนในแง่ที่ว่าถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆแล้วมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเป็นไปเพื่อการสละออกการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าจาคะแล้วก็อันที่4คืออุปัสสมะแปลว่าสงบระงับทำให้กิเลสทั้งหลายนั้นมันสงบระงับไปนะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆแล้วก็ให้ตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดเดียวในแง่มุมของการที่จะทำให้กิเลสของตนเองนั้นมันสงบระงับลงแต่เดิมมันพูดไม่ดีก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนให้มันสงบระงับลงแต่เดิมเคยทำทุจริตอะไรต่างๆ ก็ตั้งใจในแง่มุมของการที่จะฝึกฝนให้มันสงบระงับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสตั้งใจหยาบๆจนละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมีอยู่4ข้อนะครับอันที่1คืออธิษฐานเกี่ยวกับปัญญาเรียกว่าปัญญาอธิษฐาน2อธิษฐานเกี่ยวกับสัจจะเรียกว่าสัจจาธิษฐาน3อธิษฐานเกี่ยวกับจาคะเรียกว่าจาคาธิษฐาน4อธิษฐานเกี่ยวกับอุปสมะคือการสงบระงับของกิเลสเรียกว่าอุปสมาธิฐานยังมี4ข้อทั้งนั้นเองเคยอธิษฐานไม่4ข้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังนะเชื่อแต่คนอื่นเขาวนเวียนกันไปเหลือเกินแล้วนะฉะนั้นให้ฟังพระพุทธเจ้าเอาไว้นะแล้วถ้าใครอยากจะตั้งใจอะไรก็ให้ตั้งใจใน4เรื่องนี้อันที่1ปัญญาทิฏฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการทำให้เกิดปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆแล้วอย่าตั้งใจไปเอาอะไรอย่าตั้งใจไปยึดถืออะไรตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงปัญญาคือการเข้าใจความจริงเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะเรามาในโลกนี้ไม่ใช่มาเอาอะไรไปจากโลกนะถ้าใครตั้งใจจะมาเอานี่ได้นะแม้ขนาดที่จะพูดจะเอายังไม่มีตัวตนเลยนะจะไปเอาอะไรนี่คงจะวนเวียนกันไปยาวนานเหลือเกินนะนะครับฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจใหม่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมีนั่นมีนี่ขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะเข้าใจความจริงนะมีสามีขึ้นมาคนหนึ่งก็ไม่ใช่จะเอามันมาเป็นที่พึ่งหรือว่าที่ยึดถือนะมีขึ้นมาคนหนึ่งก็บริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ทำหน้าที่ของตนเองตามสมควรแล้วก็ให้เกิดปัญญาเห็นว่าไอ้หมอนี่นี่มันไม่เที่ยงนะนี่หมอนี่นี่มันเป็นทุกข์นะเป็นภาระที่ต้องจัดการดูแลไปหมอนี่นี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะบังคับบัญชาไม่ได้ตลอดและไม่ใช่ของเราตลอดนะเป็นของเราเฉพาะตอนที่เขารักเราอยู่นะเดี๋ยวสักหน่อยไปไหมไปไม่ไปตอนดีๆมันก็ตายจากกันไปอยู่ดีนี่เห็นไหมมีขึ้นมาคนหนึ่งก็เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงอันนี้มีลูกก็เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แหละเราก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ไปตามปกติของเราไปแต่ว่าเพียรฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นว่านี่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของเป็นทุกข์เป็นภาระเอาความรู้สึกสุขทุกข์ไปฝากไว้กับมันไม่ได้เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเราก็ตายเลยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่ลูกของเราตลอดใช่ไหมลูกของเราเฉพาะชาตินี้นะชาติต่อไปก็เป็นไปตามกรรมของเขานี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะนี่เมื่อมีอะไรขึ้นมาแล้วนะก็ให้เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาอย่าลืมใช้ปัญญานะครับเจอคนด่าแล้วอย่าลืมใช้ปัญญานะอย่าลืมมองความจริงว่าทุกคนในโลกก็ถูกด่าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงถ้าใครไม่ยอมรับความจริงก็ต้องมีประสบการณ์บ่อยๆหน่อยจะได้ยอมรับได้ใช่ไหมท่านทั้งหลายนี่ถูกด่ามาหลายครั้งแล้วเป็นไงยอมรับได้ไหมยังไม่ยอมรับแสดงว่าต้องถูกด่าเยอะๆกว่านี้ใช่ไหมให้มันยอมรับความจริงได้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เองเหมือนคนมีประสบการณ์เยอะๆประสบการณ์บ่อยๆก็เข้าใจความจริงเห็นความจริงเพื่อให้เกิดปัญญายอมรับความจริงได้นะครับฉะนั้นท่านไหนที่โดนด่าแล้วยังโกรธอยู่ก็แสดงว่ายังศึกษามันไม่เต็มที่ยังไม่มีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเอาละก็เชิญถูกด่าต่อไปเรื่อยๆเยอะๆนะเดี๋ยวสักหน่อยก็เข้าใจมันได้นะครับนะเราทั้งหลายเกิดตายเกิดตายวนเวียนมาในโลกนี้นะก็เพราะว่ายังรู้โลกไม่แจ่มแจ้งยังยึดถือมันอยู่มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้เรามาแล้วไม่ได้มาเพื่อเอาอะไรนะมาแล้วให้ตั้งใจเอาไว้ไม่ประมาทปัญญาอย่าหลงลืมปัญญาอย่าลืมใช้ปัญญาถ้ายังไม่มีก็เพียรฝึกฝนให้มันมีขึ้นตั้งแต่ปัญญาขั้นเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งขั้นสูงไปนะค่อยๆมองค่อยๆหัดสังเกตไปมันก็เข้าใจความจริงได้เพราะสิ่งต่างๆนี่นะความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วเพียงแ อย่าออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปก็แล้วกันมองมันให้เข้าใจค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปนะครับนี่ความตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงในแง่มุมของการเกิดปัญญามองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีมันมีขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วสักหน่อยมันก็เป็นของแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นของใหม่อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอันไหนมันเป็นของเดิมเลยค่อยๆมองดูเป็นของเป็นทุกข์บีบคั้นให้เราต้องจัดการต้องดูแลมันให้พอเป็นไปได้นะเป็นของเสียดแทงเป็นของนำทุกข์มาให้ถ้าเราไปยึดถือแล้วก็เจ็บปวดไปกับมันเป็นทุกข์ไปกับมันเป็นของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆนะมีขึ้นมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะครับอันนี้การตั้งใจเอาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาทิฏฐานท่านทั้งหลายได้ตั้งใจอย่างนี้บ้างไหมโอ้นะตั้งใจจะหาเงินตั้งใจจะหาตำแหน่งตั้งใจจะหาโน่นหานี่มีนั่นมีนี่โอ้ลำบากเหมือนกันนะฉะนั้นก็หาก็หาไปนะแต่ว่าให้ตั้งใจให้เกิดปัญญานะเป็นนายมันรู้จักไหมเงินก็หาได้นะแต่หาแบบเป็นนายมันนะเอามาใช้ไม่ใช่ถูกมันใช้ให้เราหาจนหัวหมุนไปหมดนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญญาก็ถูกสิ่งต่างๆใช้ตกเป็นทาสมันตกเป็นเบี้ยล่างมันของต่างๆเขาเอามาไว้ใช้ก็เราก็ถูกกิเลสหลอกจนกลายเป็นเครื่องประดับโก้ไปหมดแล้วนะนาฬิกานี่เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรดูเวลาครับบางคนก็บอกแหมนี่โก้นะโก้ต้องใส่โก้นะนะถ้าอันอื่นนี่ไม่ได้นะนี่กลายเป็นพลาดมันซะแล้วนะถ้าเอาไว้ใส่ดูเวลามันก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้หาได้ไม่มีอะไรนะมองเห็นความจริงแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้คนมีปัญญาก็จะมองในแง่มุมของการเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้บริหารในการดำเนินชีวิตไปส่วนคนไม่มีปัญญาไม่รู้ก็จะมองในแง่มุมของการเอามาเป็นเจ้าของครอบครองมันแล้วก็เอาหน้าเอาตาเอาโก้กันไปถ้าไม่มีก็จะอยู่ไม่ได้จะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยพวกไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายเป็นพวกไหนกันก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะตัวใครตัวมันไปแล้วกันนะนี่อันที่หนึ่งนะตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของการเกิดปัญญานะครับต่อไปอันที่สองนะสัจจาทิฏฐานความตั้งใจมั่นตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการเห็นสัจธรรมเอาสัจธรรมเป็นหลักไม่เอาความเชื่อของตัวเองเป็นหลักไม่เอาความเชื่อของคนอื่นไม่เอาความเห็นของสังคมไม่เอาที่เขาว่ามาปรัมปราว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนี้จริงอะไรไม่เอาอย่างนั้นเอาจริงๆเป็นหลักไม่เอาความเห็นไม่เอาความเชื่อถ้าเราเชื่ออย่างนี้ก็สามารถเชื่อได้แต่ไม่ใช่บอกว่าที่เราเชื่อนะถูกคนอื่นมันผิดไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเชื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความเชื่อของเรากับความจริงนั้นแยกส่วนกันอยู่คนละส่วนกันนะเราเชื่ออย่างนี้ก็ได้แต่ให้แยกออกมาจากความจริงส่วนความจริงนั้นจะเหมือนอย่างที่เราเชื่อหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปค่อยๆดูไปเอาความจริงเป็นหลักนะตัวเราเองในกายในใจเราเองนี้ก็มองลงมาเอาความจริงเป็นหลักตัวเองไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะตัวเองยังไม่ดีกิเลสเพียบทำท่าเป็นคนดีโอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้แสดงว่าเราไม่เอาความจริงกันเป็นหลักเราต้องฝึกฝนเพื่อที่จะเอาความจริงกันนะตัวเองไม่ดีก็ให้ยอมรับว่ายังไม่ดีแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะอย่างนี้นะครับการที่เราเตือนตนด้วยตนเองมองตัวเองด้วยตัวเองค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเอาความจริงเป็นหลักอันนี้เขาเรียกว่าแบบสัจจะนะทีนี้เวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆไปเรียนเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรียนเพื่อให้ได้สัจจะโดยเฉพาะหลักสัจจะตามอริยสัจทั้ง4ที่ผมเคยพูดให้ท่านฟังไปแล้วเราไม่เอาของที่น่าพอใจไม่ตะคุบอันนึงไม่เกลียดอันนึงไม่เอาอย่างนั้นนะแบบนั้นมันวนเวียนเราเอาแบบ ความจริงที่เป็นสัจธรรมเป็นหลักไปเรียนเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ได้แบบสัจธรรมนะเอาแบบสัจจะเอาแบบความจริงถ้ายังไม่รู้ก็นั่นอริยสัจ4ที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วนะจำเอาไว้แล้วก็ทีนี้ไปเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เรียนให้ได้แบบสัจจะนะไปเรียนเรื่องกรรมก็เรียนให้ได้แบบสัจจะนะถ้ายังไม่ได้แบบสัจจะเดี๋ยวก็วนเวียนกันอีกนะต้องเรียนให้ได้เรื่องกรรมเรื่องความสิ้นกรรมเรียนเรื่องเกิดก็ต้องเรียนเรื่องความไม่เกิดเรียนเรื่องตายก็ต้องเรียนเรื่องความไม่ตายให้มันได้สัจธรรมให้มันได้ความจริงที่สูงสุดคือพระนิพพานโน่นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะสิ่งที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดไม่มีดับเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็คือพระนิพพานเนี่ยเป็นสัจธรรมอันสูงสุดส่วนอันอื่นที่เป็นของโลกทั่วไปนี่เราจะเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้จะเอาที่พึ่งจากมันอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมๆเป็นของเกิดดับนะถามว่ามันจริงไหมมันก็จริงเมื่อมันเกิดนะแต่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนสักหน่อยมันมีเหตุมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเหมือนตอนนี้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่ยังไม่โกรธใช่ไหมไม่ได้โกรธใช่ไหมหรือว่าบางคนโกรธไปแล้วเรื่องของท่านนะยังไม่ได้โกรธแสดงว่าโกรธมันไม่ได้มีอยู่ก่อนใช่ไหมมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะวันดีคืนดีมันมีเหตุปัจจัยพร้อมความโกรธก็เกิดขึ้นฉะนั้นถามว่าความโกรธมีไหมมันก็มีเมื่อมันเกิดเพราะเหตุสักหน่อยหมดเหตุมันก็ดับไปเพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุมันก็ดับเหมือนท่านทั้งหลายนี่มีอยู่ในโลกนี้ไหมไม่ได้มีอยู่ก่อนนะไม่ได้มีอยู่ก่อนในโลกนี้วันดีก็ดีก็โผล่มาสักหน่อยไปไหมไปเหมือนกันนะสภาวะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกันนี่แหละนะความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนพอมีเหตุก็เกิดขึ้นพอหมดเหตุก็ดับไปเหมือนรุ้งกินน้ำรู้จักไหมรุ้งกินน้ำมันมีอยู่ก่อนไหมไม่ได้มีอยู่ก่อนพอมีเหตุปัจจัยพร้อมนะฝนตกใหม่ๆละอองน้ำพอดีมันก็โผล่ขึ้นมาแหมมีจริงซะด้วยนะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้พอหมดเหตุยังไงก็หายไปนะอย่างนี้สัจธรรมความจริงมันเป็นอย่างนี้นะฝ่ายสังขารทั้งหลายนี่มันไม่มีจริงๆจังๆมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดพอหมดเหตุมันก็ดับจะไปยึดถือจริงจังเอาเป็นตัวเป็นตนจริงจังไม่ได้ที่พึ่งอันแท้จริงสัจธรรมอันสูงสุดมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานเท่านั้นนะถ้าเราจะมาหานั่นหานี่โอ้อย่างนี้ตายวนเวียนนะเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะครับให้แสวงหาสัจธรรมแสวงหาความจริงเป็นหลักนะอันนี้เรียกว่าสัจจาทิฏฐานนะต่อไปอันที่3จาคาทิฏฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการสละออกการเอาออกนะท่านมาเรียนธรรมะหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกต่างๆแล้วนะไม่ใช่มาเอาเข้าไม่ใช่มาเอาเพิ่มนะเราทั้งหลายนี่ไม่ได้ศึกษามาตั้งแต่เด็กมันก็เลยมีปัญหาเยอะมากมายติดตามมาไม่เข้าใจแล้วก็มีแต่คนสอนเราให้เอาโน่นเอานี่เพิ่มเติมจนตอนนี้เอาเข้าไปเยอะหรือยังโอ้โหเพียบนะถ้าจะเอาออกเนี่ยชักจะอยู่ไม่ได้นะแต่เดิมไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ได้อยู่ได้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่ตายสักคนหนึ่งนะอยู่มาได้ก็เพราะยังไม่มีโทรศัพท์มือถือตอนนี้เขาเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปให้จึ๊กเข้าไปตอนนี้ห่างจากโทรศัพท์มือถือจะตายหรือยังจะตายแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นซะอย่างนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วมันเป็นไปเพื่อยึดถือพอขาดมันแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่โดยความจริงแล้วแต่เดิมมันก็ไม่ได้มีมันถ้ามีมันเราก็เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะอันนี้เรียกว่าแบบจาคะคือแบบสลับออกแบบเอาออกนะครับเราทั้งหลายนี้เป็นพวกแบบเอาเข้าตอนเกิดมาไม่มีอะไรมาใช่ไหมมีอะไรมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีร่างกายจิตใจเรานี่แหละมาพอหลังๆมาชักมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแม้มันเอาเข้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาตำแหน่งเอาชื่อเสียงเอาหน้าเอาตาเอาเราเป็นนั่นเราเป็นนี่โอ้โหพิสูจน์ตนเองกันใหญ่เยอะมากเลยนะ พอเอาเข้ามามันก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เยอะแยะแต่เดิมนี่ที่ตั้งของความทุกข์ก็มีกายกับใจเราเองนี่เป็นหลักเรานั้นไปเอามาเพียบเลยนะเอาสามีมาเอาลูกมาเอารถเอาบ้านเอาตำแหน่งเอาหน้าตาเอาการยอมรับแม้เอามาเยอะมากเลยตอนนี้สะกิดตรงไหนก็ทุกข์แหลกลานไปหมดโอ้โหนะเขาเกิดมาอาศัยโลกอาศัยประเทศไทยแม้เขาก็ยังยึดถือนะนี่ประเทศของเราพอประเทศเราเป็นอะไรไปเป็นไงแม้ทุกข์จะแย่อยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้นะนะพอมาอยู่ในโลกเขามาอาศัยโลกนะครับตัวเล็กนิดเดียวแม้โลกของเราเขาว่าอย่างนี้นะพอโลกมันร้อนขึ้นเป็นไงแม้ชักจะกระวนกระวายแล้วโลกร้อนขึ้นไหมทำไงเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ไปซะอีกทั้งที่ตัวเขานี่เล็กนิดเดียวนะตัวเขาก็ไม่ใช่เจ้าของตัวเขาเลยแต่เขานี่เป็นเจ้าของเต็มไปหมดแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินเจ้าของประเทศเจ้าของโลกและเจ้าของจักรวาลอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะจนกระทั่งนู่นพระอาทิตย์ของเขาดาวศุกร์ดาวเสาร์ของเขาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็วนเวียนกันไปนะอันนี้เพราะว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วไม่ใช่แบบเอาออกไปยึดถือเข้ามามันก็เลยเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมายิ่งรู้เรื่องมากกลายเป็นมีที่ยึดมากแทนที่รู้เรื่องมากจะสบายขึ้นกว่าเดิมเข้าออกกลายเป็นรู้เรื่องมากก็ยึดถือเพิ่มขึ้นคล้ายๆอย่างนี้เช่นว่าสมมติว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีเรื่องให้ยึดอยู่10เรื่องพอมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมีเรื่องให้ยึดเพิ่มหรือยังมีแล้วกลายเป็นเรื่องที่11ต่อไปใครมาว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นไงเจอกันหน่อยเราถือ M16 คอยยิงมันเลยแน่มีเรื่องกันหน่อยนั่นกลายเป็นอย่างนี้ไปซะอีกแต่เดิมมีเรื่องให้ยึดสิพอมีพระพุทธเจ้ามาอ้าวเอาพระพุทธเจ้าเข้าไปยึดอีกองค์นึงเข้าไปกลายเป็น11นี่มันผิดพลาดไปไกลมากแล้วแท้จริงแล้วแต่เดิมนั้นเรามีเรื่องยึดอยู่10เรื่องพอมาเจอพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมยังไงมันก็ต้องเหลือ9เหลือ8เหลือ7เหลือ6เหลือ5จนกระทั่งไม่เหลือเลยนี่เห็นมั้ยเวลาเราอยู่ในโลกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนี่นะก็เพื่อให้เอาออกเหมือนท่านมาฟังผมพูดนี่นะโอ้มาฟังอาจารย์สุขีพูดนี่แหมได้อะไรเข้าไปตั้งเยอะอย่างนี้ถูกไหมโอ้อย่างนี้ห่างไกลความเจริญนะแหมได้ความรู้เข้าไปตั้งเยอะเขาว่าอย่างนี้นะจริงๆนี้เขาไม่ได้มาเอาเข้าเขามาเอาออกแต่เดิมเนี่ยท่านไม่ได้ฟังผมความเข้าใจผิดเพี้ยนความยึดถือเพี้ยนเลยพอมาฟังโอ้อันนี้เข้าใจผิดนี่เอาออกโอ้อันนี้ยึดไว้นี่เอาออกอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยพอรู้เรื่องก็เอาออกนี่แต่เรื่องเอาออกนี่จึงถูกต้องพอเข้าใจไหมไม่ใช่มาเอาเข้านะเป็นการมาเอาออกฉะนั้นฟังธรรมที่ถูกต้องนี่นะไม่ใช่ฟังแล้วมาเอาเข้าแต่ฟังแล้วเอาความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีนั้นออกไปนี่พอเข้าใจไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบจาคะแบบการสละออกแบบการเอาออกจาคาทิฏฐานนะท่านทั้งหลายอยู่ในโลกมานานแล้วคงจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียบเลยนะเอาเข้ามาเพียบเลยแต่โดยแท้จริงแล้วท่านเกิดมาคนเดียวแล้วก็ตายไปคนเดียวเกิดมาตามกรรมแล้วก็ตายไปตามกรรมของตนของตนนะเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปเหลืออะไรนะก็ไม่เหลืออะไรไปแต่ระหว่างที่อยู่นี่โอ้โหท่านมีเพียบเลยอย่างนี้แย่นะอย่างนี้นะมันต้องฝึกฝนให้แบบจาคะอ๋อเราเกิดมาไม่มีอะไรมาตอนจะไปก็ไม่เหลืออะไรติดไม้ติดมือไปเลยนี่ใจมันต้องเป็นอย่างนี้สละปล่อยวางได้อย่างนี้ชื่อว่าอยู่โดยถูกต้องอยู่แบบจาคะนะครับนี่ก็ให้ตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวนะถ้าอันไหนที่เรายังติดข้องอยู่เราก็ไปดูอันไหนที่เพลิดเพลินกับมันอยู่สิ่งที่เราติดข้องอยู่นี้เป็นอันตรายที่เรายังไม่ได้มองมันสิ่งที่มีอันตรายที่สุดก็คือสิ่งที่เราเพลิดเพลินกับมันอยู่ยินดีกับมันอยู่เพราะว่ามันมีอันตรายมากแต่เราไม่ได้มองมันไม่ใช่งูอันตรายหรือว่าศัตรูเราอันตรายหมาบ้าอันตรายไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกนั้นมันยังเห็นตัวนะส่วนอันที่เราอยากได้มันเหลือเกินอยู่แนบชิดสนิทเหลือเกินมีความสุขกับมันอันนี้อันตรายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มองมันว่าเป็นอันตรายซะด้วยแหมยิ่งเราไปยึดติดเท่าไหร่สักหน่อยพอมันเป็นอะไรไปเป็นไงเราจะอยู่ไม่ได้แล้ว นี่นะครับการที่เรายึดถือเนี่ยก็คือตอนแรกไม่มีสิ่งนั้นเราก็พออยู่ได้พอมีสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเราเพลิดเพลินกับมันไม่ระวังพอไม่ระวังแล้วพอมันจะไปเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่ายึดถือไม่จาคะไม่สละออกไปดูนะมีเยอะไหมโอ้มีเยอะนะแต่เดิมเราไม่มีตำแหน่งตอนหลังมามีตำแหน่งเราก็เพลิดเพลินกับตำแหน่งตอนนี้พอจะเสียตำแหน่งชักเป็นยังไงนะโอ้เจนทิญญาแต่ดีใจนะเพราะว่าตำแหน่งตอนได้มาเหนื่อยไหมเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเสียไปบ้างก็ดีเหมือนกันแต่เรานี่พอเวลาจะเสียตำแหน่งเสียการยอมรับทีไรรู้สึกใจวิววิวยังไงชอบคนนะอันนี้แสดงว่ามันยึดถือมากนะครับฉะนั้นต่อไปให้อยู่แบบจาคะนะอยู่แบบการสละออกแบบการเอาออกไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไหนไม่เที่ยงก็ปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นแหละจัดการดูแลมันไปตามสมควรนะอย่าไปยึดถือมันสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอย่าไปยึดถือมันทำตามหน้าที่ของเราไปตามสมควรอย่าไปรับผิดชอบอะไรมากนะให้รับผิดชอบเฉพาะตอนที่เราทำไม่ต้องรับผิดชอบผลที่มันเกิดเพราะว่าผลที่มันเกิดมันเป็นไปตามเหตุเราไม่สามารถบงการหรือว่าไม่สามารถบังคับบัญชาได้เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่มันชอบอย่างนี้ชอบรับผิดชอบกับผลที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้อย่างนี้แย่นะอย่างนี้แย่เพราะผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากเหตุหลายประการนะไม่ใช่มาจากเราคนเดียวใช่ไหมมาจากเหตุหลายๆอย่างฉะนั้นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือหน้าที่ตอนที่เราทำนั่นนะให้ทำอย่างดีที่สุดอย่างมีสติสัมปชัญญะนะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถถ้ายังไม่มีความสามารถก็ไปเรียนมาไปฝึกฝนมาให้มีความสามารถแล้วก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็พอแล้วผลมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือเลวลงนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับแต่บางคนนี่เขาชอบรับผิดชอบผลที่มันเกิดขึ้นด้วยนะแม้เขาขยันทำงานน่าดูเลยนะบริษัทนี้แม้เขาขยันมากทำงานอย่างดีเลยทำไปทำมาเอ้าบริษัทมันเจ๊งล้มไปเขารับผิดชอบขึ้นมาแหมเราไม่น่าเลยบริษัทเจ๊งไปอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันมีบริษัทไหนไม่เจ๊งบ้างบริษัทไหนมันไม่ล้มบ้างมีไหมในโลกนี้ไม่มีนะมันก็ล้มกันไปล้มกันมาเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ล้มลงแล้วก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ล้มลงมีองค์กรไหนมันอยู่ได้นานบ้างอยู่ไม่นานหรอกนะอยู่ไม่กี่ชั่วคนมันก็ตายล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วฉะนั้นไอการที่มันล้มลงไปมันสูญเสียไปหรือว่ามันขาดทุนไปเนี่ยไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเราหรอกแล้วเมื่อถ้ามันเจริญขึ้นก็ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเราเหมือนกันหน้าที่รับผิดชอบของเราอย่างเดียวก็คือรับผิดชอบตอนเราทำตอนเราทำนะตอนเราทำเหตุให้มันดีที่สุดสมมุติว่าเราเป็นหมอใช่ไหมเราก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่ตอนที่เรารักษาคนไข้นั่นแหละทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถอย่างมีสติสัมปชัญญะพอทำเต็มที่แล้วเขาตายหรือไม่ตายเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องรับผิดชอบว่าต้องไม่ให้เขาตายทุกคนมาตายเรียบส่วนจะตายด้วยเหตุอะไรก็เรื่องของเขาไปนี่พอเข้าใจไหมนี่บางคนเขาชอบไปรับผิดชอบแม้รักษาอย่างเต็มที่แล้วพอเขาตายแม้เสียใจไม่น่าตายเลยมีอย่างนี้ซะด้วยนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้ลูกเราก็เหมือนกันหรือว่าหลานเราก็เหมือนกันเราชอบไปรับผิดชอบกับลูกเห็นไหมเราเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแล้วพอเลี้ยงอย่างดีที่สุดแล้วพอเขาไม่ดีแม้ลูกของผมครับอาจารย์ผมก็ต้องรับผิดชอบเชิญทุกไปคนเดียวเถอะนะแต่ที่จริงนี่เราเลี้ยงเขาดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเลี้ยงดีแล้วแต่มันไม่ดีอะทำไงเราก็ทำหน้าที่ของเราดีแล้วถ้ามันไม่ดีเราก็คอยดูแลจัดการไปตามสมควรแต่เราจะต้องรับผิดชอบผลที่มันเกิดไหมไม่จำเป็นนะรับผิดชอบแต่ตอนทำเหตุเท่านั้นนะทุกวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเยอะแยะเช่นโลกร้อนต้องรับผิดชอบไหมโอ้ขอให้ท่านรับผิดชอบเฉพาะตอนท่านทำเหตุให้มันดีก็พอให้สำรวมระวังมีสติในการใช้ชีวิตอย่างนี้ก็พออย่าปล่อยพอลูชั่นอะไรบอกไปมากให้รู้จักใช้ก็พอแล้วส่วนมันร้อนนี่มันเป็นไปตามเหตุเราไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้พอเข้าใจอย่างนี้ไหมรับผิดชอบแต่สิ่งที่ตัวเองทำในตอนที่กระทำส่วนเหตุส่วนที่เป็นเหตุแค่ทำเหตุ ส่วนผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันเกิดตามเหตุของมันซึ่งเหตุปัจจัยมันมีเยอะเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปยึดถือมากเกินไปถ้าเข้าไปยึดถือมากเกินไปเราก็จะเป็นทุกข์ได้โดยง่ายนะครับอันนี้นะให้ตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวในแง่มุมของการสละออกการเอาออกนะให้เอาออกได้ง่ายขึ้นสละออกได้ง่ายขึ้นถ้าจะเพิ่มพูนก็ให้เพิ่มพูนอย่างเดียวคือเพิ่มพูนความสามารถในการสละออกไม่ใช่เพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนหน้าตาเพิ่มพูนตำแหน่งไม่ใช่งั้นนะเพิ่มพูนความสามารถในการไม่เกี่ยวข้องได้ง่ายเขาเอามาเจอคนนี้รักมันก็รักได้แต่ว่าให้เพิ่มพูนความสามารถที่จะไม่ห่วงใยกังวลกับมันนะจะไม่ชอบมันก็ได้ไม่เห็นด้วยกับมันก็ได้ให้เพิ่มพูนความสามารถที่จะไม่เกลียดมันนะอย่างนี้ฉะนั้นนี่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนนะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาก็ได้ฝนตกแล้วเราไม่ต้องเห็นด้วยกับฝนตกก็ได้แต่ว่าเราไม่เกลียดมันนะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาไม่จำเป็นต้องยึดถือเขาก็ได้นะเพราะว่าความเห็นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเราไม่ต้องเห็นด้วยกับเขาก็ได้แต่ว่าไม่เกลียดเขาไม่ยึดถือเขานี่พอเข้าใจไหมเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการสละคืนออกไปนะจนกระทั่งแม้แต่ร่างกายจิตใจเราเองนี้ก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็สละคืนนะดูแลบริหารไปตามสมควรนะครับต่อไปข้อที่4อุปสมาธิฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการทำให้กิเลสที่เคยมีนั้นมันสงบระงับไปมาเรียนเรื่องอะไรแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วก็ให้เป็นไปเพื่อการสงบระงับของกิเลสมองในแง่มุมของการละกิเลสเป็นหลักถ้าจะว่าได้ผลอะไรขึ้นมาเนี่ยนะปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลไหมก็มองในแง่มุมของการละกิเลสเป็นหลักถ้าได้ผลคือมันละกิเลสได้นะทำพิธีกรรมนี้แล้วได้ผลไหมถ้าได้ผลก็ละกิเลสได้เป็นหลักนะไหว้พระสวดมนต์และได้ผลไหมก็มองในแง่มุมของละกิเลสได้เป็นหลักเดินจงกรมกลับไปกลับมานี่เดินตั้งหลายวันแล้วได้ผลอะไรไหมจะได้ผลก็ดูที่การละกิเลสได้เป็นหลักพอเข้าใจไหมนะตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของการละกิเลสมองประโยชน์ของการละกิเลสเป็นหลักอย่างนี้นะครับเราไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งนะเพื่อละกิเลสเริ่มตั้งแต่กิเลสหยาบๆคือทุจริตต่างๆฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วก็มองเห็นความคิดที่ไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็ละทุจริตไปเป็นศีลศีลละทุจริตต่อมาก็ฝึกให้มีสมาธิมีจิตใจมีความตั้งมั่นมีความสุขเบิกบานเอิบอิ่มอันนี้ก็ละนิวรณ์ไปละความอยากได้นั่นอยากได้นี่ไปจิตก็มีความสุขอยู่ภายในเป็นสมาธิสมาธิก็ละนิวรณ์ต่อมาก็ฝึกให้เกิดปัญญามองเห็นความจริงละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้กิเลสทั้งหลายก็สงบระงับไปตามลำดับตามลำดับไปนะครับนะอันนี้ให้เพียรฝึกฝนหรือว่าตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของการทำให้กิเลสที่เคยมีนั้นมันสงบระงับไปแต่เดิมเราเจออารมณ์แบบนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นต่อมาเราต้องฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเจออารมณ์ประเภทอย่างนี้แล้วกิเลสไม่เกิดขึ้นกิเลสมันสงบระงับไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะอันนี้ก็เป็นอธิษฐานทั้ง4ข้อนะครับเคยฟังไหมอันนี้ถ้าจะอธิษฐานก็อธิษฐานอย่างนี้นะถ้าจะตั้งใจก็ตั้งใจอย่างนี้จะได้ไม่หลงทางนานเกินไปจะได้ไปตรงทางถูกทางเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็จะได้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกจะได้เป็นผู้ที่มั่นคงโลกจะทำอะไรไม่ได้ใจจะได้ไม่วอกแวกไปทางนั้นทางนี้นะครับมีอยู่4ข้อข้อที่1คือปัญญาทิฏฐาน ตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าลืมใช้ปัญญานะความจริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วอย่าลืมมองความจริงอย่าลืมใช้ปัญญาอย่ามัวแต่หลงอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่นึกหรือว่าอย่ามัวแต่เพลิดเพลินไปอย่ามัวแต่มัวเมาประมาทไปนะความจริงนี่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาอะไรเห็นๆกันอยู่แล้วเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายพบประสบกับสิ่งที่เราไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่เราพอใจแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงความไม่แน่ไม่นอนความไม่ได้ดังใจเยอะแยะเหลือเกินอย่าลืมใช้ปัญญาอย่าลืมมองในแง่มุมของการจะทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่ไปหลงยึดมัวเมากับของดีๆหรือว่าหลงทุกข์ทรมานกับเรื่องไม่ดีเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพอเรื่องไม่ดีเกิดความทุกข์ขึ้นก็แทนที่จะมองให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปราโมทย์ปีติในธรรมะกับเศร้าสร้อยเสียใจไปเลยวนเวียนกันไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างในเรื่องที่สมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานปั๊บเนี่ยก็จะมีคนอยู่สามกลุ่มหลักๆนะท่านก็เลือกดูก็แล้วกันอยากเป็นพวกไหนมีสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็ร้องไห้เลยแม้พระพุทธเจ้าไม่น่าปรินิพพานเร็วเลยน่าจะอยู่นานๆหน่อยจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเขาก็ร้องไห้กลิ้งเกลือวนเวียนกันไปเราเป็นพวกนี้หรือเปล่าก็ดูกันแล้วกันนะต่อไปพวกที่สองก็ชัยโยสิพวกที่สองนะก็ดีใจแหมพระพุทธเจ้าตอนอยู่นะเดี๋ยวก็บัญญัติโน่นบัญญัตินี่ห้ามโน่นห้ามนี่เหนื่อยเหลือเกินทำตามไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้ไม่มีคนชี้แล้วสบายแล้วสบายใจนะพวกนี้ก็ดีใจเคยเป็นไหมเวลามีคนตายแล้วดีใจเนี่ยเราก็อยู่วนเวียนอยู่แถวนี้นะตอนนี้ยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานพวกที่หนึ่งก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจร้องไห้ระงมกันไปนะพวกที่สองก็ดีใจพระพุทธเจ้าตายเสียได้ก็ดีนะเพราะว่าอยู่ไปก็โอ้โหบัญญัติโน่นบัญญัตินี่ลำบากปฏิบัติตามยากหน้าดูตอนนี้ไม่มีคนชี้แล้วเราสบายอยากปฏิบัติกันยังไงก็ได้สบายใจแล้วนะทีนี้พวกที่สามนี่สำคัญแล้วนะก็คือเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นนะพระองค์บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่นะสิ่งที่เกิดมาแล้วนี่จะหวังให้มันคงที่คงทนตลอดไปนี่ไม่ได้หรอกสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วขึ้นมาแล้วสักหน่อยมันก็จะต้องไปแม้จริงอย่างที่พระองค์บอกเลยเขาก็เกิดความเข้าใจธรรมะเกิดความยินดีปรีดาปราโมทย์ในธรรมะดีใจเกิดความเอิบอิ่มในธรรมะว่าโอธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นไม่เลือกใครๆเลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านี่พอเข้าใจนะฉะนั้นมุมมองที่มันถูกต้องนี้จะทำให้เกิดปัญญาเกิดการเข้าใจความจริงได้นะครับเมื่อเราประสบกับทรัพย์สมบัติเสียหายเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อยู่3แง่3กรณีอย่างนี้นะประสบกับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายอาจจะร้องไห้ไปอาจจะดีใจหรือว่าอาจจะเห็นธรรมก็ได้ไอ้ตัวเห็นธรรมนี่มันสำคัญที่สุดนะฉะนั้นมุมมองนี่มันสำคัญมากนะอย่าลืมปัญญาไปแล้วกันเมื่อเจอความทุกข์เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงเข้าอันนั้นก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่จะทำให้เราเกิดปัญญาได้เหมือนกันแต่ถ้าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราทุกข์ร้องไห้ไปมัวเมาประมาทไปหลงลืมปัญญาไปแล้วอันนี้คงไม่ได้อะไรนะคงเป็นทุกข์วนเวียนกันไปนะครับนะฉะนั้นอย่าลืมปัญญานะถ้าลืมไปก็จะได้นึกไว้ไวๆหน่อยนะนี่ข้อที่1 นะครับปัญญาทิฏฐานข้อที่2ก็สัจจาทิฏฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงในแง่มุมของการเห็นสัจธรรมเอาความจริงเป็นหลักไม่เอาอันหลอกๆ กันอันไหนที่หลอกๆ ก็เอาออกนะเราทั้งหลายคงมีอันหลอกๆเยอะอยู่แล้วใช่ไหมหน้ากากเรานี้กี่ชั้นแล้วโอ้โหเพียบนะหน้ากากพิธีกรรมพิธีนู่นพิธีนี่โอ้มันเยอะแยะไปหมดนะมีแต่เรื่องหน้ากากเอาไว้หลอกกันทั้งนั้นนะ เวลาพูดออกมาฉากข้างหน้านี่ดีมากนะแหมพูดเพราะเหลือเกินแต่ข้างในเป็นไงบ้างโอ้โหความคิดนี่นะมันจะครอบงำครอบครองคนอื่นด่าคนอื่นอะไรเพียบไปหมดนะนะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ดีเราก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันไม่ดีมันคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ก็ดูไปนะอย่าเอาเรื่องหลอกๆกันมากนะครับเราโดยส่วนใหญ่ชอบหลอกๆกันพยายามทำหน้าทำตาหรือว่าพยายามว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้หลอกกันไปคนอื่นมองว่าแหมคนนี้ธรรมะธรรมโมไอเราถูกมองก็แหมเราก็ธรรมะธรรมโมจริงๆซะด้วยนะดูดีเหมือนกันแต่ข้างในเป็นไงบ้างโอ้อย่าให้พูดเลยนะแต่ละคนนี่นะความคิดของเขานี่เพื่อตัวเองทั้งนั้นเห็นแก่ตัวทั้งนั้นยึดถือเอาหน้าเอาตาทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องปกติของเขาเนี่ยถ้ามีคนรู้ความคิดของเรานะหาท่อไว้มุดหนีเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะปกติแล้วจะไม่มีใครรู้ความคิดของเราถ้ามีคนรู้เขาก็ไม่อยากจะรู้หรอกเพราะว่ามันมีแต่ขยะนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายนะอย่าเอาเรื่องข้างหน้าฉากหลอกๆกันมากเกินไปให้มองให้ทะลุถึงความจริงที่อยู่ข้างในนะความจริงที่อยู่ภายในใจตนเองนั่นแหละหน้ากากอะไรต่างๆก็จะได้เอาออกไปบ้างให้ฝึกฝนตนเองเพื่อเอาความจริงเอาสัจธรรมเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าศึกษาเรื่องอะไรแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วเรียนหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้เป็นไปเพื่อรู้สัจจะเห็นสัจจะไม่ใช่เป็นไปเพื่อเกิดความรักเกิดความชังรักดีเกลียดชั่วอย่างนี้ไม่เอานะให้เป็นไปเพื่อเห็นสัจจะของความดีและความชั่วความดีก็เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่แน่นอนดีแล้วถูกแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าไปยึดถูกมันก็ผิดอีกนะต้องให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจนะที่ผมได้พูดไปแล้วท่านก็ลองไปทบทวนดูแล้วก็เวลาเรียนธรรมะก็เรียนให้ได้อย่างนั้นแล้วได้ข้อปฏิบัติเพื่อที่จะฝึกฝนให้เห็นสัจธรรมอันนั้นนะครับอันนี้ข้อที่2นะสัจจาทิฏฐานข้อที่3คือจาคาทิฏฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการสละออกการเอาออกเพิ่มพูนแต่ความสามารถในการเอาออกการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการปล่อยวางได้ง่ายนะเราก็ลองดูก็แล้วกันถูกคนนินทาแต่เดิมมันคิดนานไหมถ้าคิดนานแสดงว่ายึดนานเกินไปต้องฝึกให้ปล่อยได้เร็วกว่านั้นถูกคนนินทาเราอาจจะไม่พอใจบ้างพอไม่พอใจแล้วก็ปล่อยไปถูกคนด่าเราอาจจะไม่พอใจบ้างก็ได้เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญามากนักเนาะแต่ว่าฝึกให้มันปล่อยได้ไวๆนะครับให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆจะได้ปล่อยได้ไวๆอย่าไปยึดถือเอาไว้ถ้ามีเรื่องใดค้างใจอยู่นานหรือว่ายึดถือกับอันนั้นอันนี้นานเกินไปแสดงว่าเราเกิดความยึดติดเกิดความยึดถือไม่ปล่อยวางมันออกไปก็ให้ฝึกฝนเพื่อที่จะปล่อยวางมันออกนะครับบางคนนี่เขายึดถือกระทั่งเรื่องอดีตเรื่องนานมาแล้วอะไรเยอะแยะนะเวลาจะถล่มกันให้เป็นทุกข์นี้เขาขุดเรื่องไหนมาขุดเรื่องอดีตนะพวกไม่เป็นเรื่องนี่เขาชอบทำกันอย่างนี้นะครับพวกไม่ได้เรื่องนี่นะเวลาสามีภรรยากันนี่นะเขาทะเลาะกันนี่นะความดีที่ทำต่อกันมาปีสองปีนี่เขาไม่พูดถึงนะทำดีต่อกันดูแลกันดีนี่เขาไม่พูดถึงอะไรที่โง่ๆนี่เขาเอาเดียวเอาละเวลาจะด่ากันนี่สมัยก่อนสิบปีที่แล้วเธอเคยอย่างนู้นนี่นอกใจฉันอย่างนี้เนี่ยโอ้มันสิบปีที่แล้วยังไปขุดมาถล่มกันเองอีกอันนี้ทุกข์จะแย่จะตายอยู่แล้วนะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนี้ก็คือไม่ปล่อยวางเกิดความยึดถือเวลาจะถล่มกันเองครอบงำกันเองก็เอาความผิดของเขาเหล่านั้นมาครอบงำกันทีนี้บางคนเขาก็สามารถถูกครอบได้โดยง่ายเพราะว่าเขายังเห็นผิดอยู่นึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าคนเข้าใจความจริงเขาก็รู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรเพราะว่าของเก่ามันก็ดับไปแล้วเราแก้ไม่ได้ถึงเขาจะยกมาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราอันนั้นมันทำตอนที่เราไม่รู้เราเกิดกิเลสก็ทำไปตอนนี้เราไม่ได้ทำนะนะแต่คนโดยส่วนใหญ่มันไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้พอไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยกขึ้นมาแล้วก็ ด่ากันเองเถียงกันเองถล่มกันเองเป็นทุกข์กันเองเป็นทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยไปเรื่อยวนเวียนกันไปเรื่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายที่พูดกันคุยกันนี่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นนะใช่ไหมส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องนี่นานๆจะคุยกันสักทีหนึ่งนะส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเถียงกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องง้อกันอีกอะไรกันอีกโอ้วนเวียนนะว่าไปแล้วก็วงจรของโลกนะต่อไปอธิษฐานข้อที่4นะครับอุปสมาธิฐานตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงในแง่มุมของการทำให้กิเลสนั้นมันสงบระงับไปนะทำอะไรต่างๆแล้วให้มันเป็นไปเพื่อความสงบระงับของกิเลสอย่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้เยอะนะที่เขาว่าทำแบบนี้ได้บุญเยอะทำแบบนั้นแล้วได้นู่นได้นี่ความอยากไม่รู้จักพอนี่ปกติเราก็อยากเยอะอยู่แล้วนะเขาเอาบุญมาล่อเราอยากเพิ่มไหมแหมมีเรื่องให้อยากอีกแล้วเอาอีกแล้วนะบางคนก็เอาสวรรค์มาล่อเอาอะไรมาล่อโอ้ยตายนะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรจะทำทานจะรักษาศีลจะใส่บาตรพระก็ให้เป็นไปเพื่อละกิเลสเข้าใจไหมละความติดข้องละการนอนเยอะเนี่ยนะตื่นเช้าได้ทำบุญใส่บาตรทุกเช้านี่ก็ยังดีกว่านอนตื่นสายแหละเอออย่างนี้ก็ยังดีหน่อยดีกว่าเอาบุญโน่นบุญนี่แล้วไปสวรรค์อะไรก็ไม่รู้วนเวียนกันไปนะให้มันเป็นไปเพื่อละกิเลสนะมุมมองให้ถูกต้องมีมุมมองในแง่ของการละกิเลสละความขี้เกียจละความง่วงเหงาหาวนอนละความสุขจากการนอนจากการเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆแล้วทำความดีทำบุญเพื่อละกิเลสอย่างนี้นะฝึกฝนให้มีศีลจะได้ละกิเลสหยาบๆได้มีสมาธิก็ละกิเลสกลางๆที่เป็นนิวรณ์มีปัญญาก็ละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นได้นะครับนี้พอเข้าใจไหมเรื่องอธิษฐาน4อย่างนะครับถ้าท่านไหนยังไม่มีก็ฟังเอาไว้หลงทางไปบ้างตะคุบโน่นบ้างตะคุบนี่บ้างอย่างน้อยโอ้ฟังเอาไว้เออจะได้มาทางนี้บ้างนะแล้วก็ฝึกให้มันมีขึ้นถ้าใครฝึกให้มี4อันนี้แล้วเห็นไหมฝึกให้มีปัญญาเห็นความจริงให้มีสัจจะเข้าใจความจริงตามที่มันเป็นยอมรับมันได้ฝึกให้มีจาคะการสละออกการปล่อยวางกิเลสสงบระงับเขาจะหวั่นไหวในโลกไหมไม่หวั่นไหวเลยนะถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วจึงเป็นอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วจะทำให้เป็นผู้ที่จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกนะครับเหมือนกับหินผาหินแท่งทึบลมพัดมาหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวเลยนะแต่เราถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้อยู่นะก็เปรียบเหมือนใบไม้แห้งใบไม้แห้งนี้ลมพัดมาเป็นไงบ้างมาทางไหนไปทางนั้นไปนะลมพัดก็ไปตามลมไปเรื่อยลอยลมไปพัดไปทางนั้นพัดไปทางนี้หวั่นไหวยินดียินร้ายชอบชังไปตามโลกต่างๆนะครับอันนี้สำหรับพวกที่ไม่มีธรรมะชนิดที่ทำให้จิตใจมั่นคงจิตใจเขาก็วอกแวกกลับกรอกไปมาเป็นจิตใจที่เหมือนกับใบไม้แห้งถูกแรงลมก็ไปแล้วนะส่วนท่านไหนที่เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงมีธรรมะที่ทำให้จิตใจมั่นคงแล้วก็เป็นผู้มั่นคงดุจหินผานะนี่ท่านทั้งหลายถ้าจะอธิษฐานนะก็มีให้4ข้ออย่างนี้แหละแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันเองที่เรื่องธรรมะทุกอย่างที่เราฝึกฝนไปก็อยู่ในเรื่องนี้แหละฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นความจริงปล่อยวางกิเลสหมดเท่านี้เองมีอยู่เท่านี้ถ้าตั้งใจนะก็ตั้งใจแต่ในเรื่องนี้จะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปนะครับส่วนเรื่องอธิษฐานอันเก่าๆนะถ้าใครเคยมีนะโดยส่วนใหญ่เราชอบอธิษฐานเยอะนะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะชาติก่อนๆบ้างนะถ้าคนไหนไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ชาติก่อนนี้เราไปอธิษฐานอะไรไว้วะอย่างนี้นะก็ทำบุญไหว้พระสวดมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรๆที่เคยอธิษฐานเอาไว้นั่นน่ะก็ขอให้แล้วเลิกต่อกันไปอย่างนี้นะสมมติเรามีสามีคนนี้ นะไม่แน่นะเราอาจจะเคยอธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆถ้าเคยอธิษฐานให้เจอกันอีกทุกๆชาติเนี่ยชาตินี้ก็เป็นชาติหนึ่งก็ขอถอนถอนนะชาติต่อไปจะได้ไปใครไปมันสักทีนะอย่างนี้นะมันไม่แน่นะชาตินี้เราไม่อธิษฐานชาติต่อที่แล้วมาอาจจะอธิษฐานก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจได้ไวนะมีผู้บอกผู้ที่เป็นคนรู้ความจริงคือพระพุทธเจ้านั้นบอกเราก็จะได้ไม่ทุกข์นานนะฉะนั้นอธิษฐานไม่ถูกนี่มันทำให้เกิดการวนเวียนและเป็นทุกข์เจอกันทำร้ายกันช่วยเหลือกันบ้างวนเวียนกันไปนานเกินไปแต่ที่จะได้ประสบกับเรื่องที่เป็นประโยชน์กว่านั้นหรือว่าประเสริฐกว่านั้นก็ไม่ได้เจอก็วนเวียนกันอยู่เท่านี้นะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าเคยอธิษฐานอะไรเอาไว้บ้างก็ไปทำถอนซะนะยิ่งชาตินี้นะคนไหนอธิษฐานเยอะๆนี่ก็ถอนไปซะทำมันไม่ถูกนะครับก็ให้มาอธิษฐานเฉพาะเรื่อง4เรื่องนี้ที่มันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้เรียกว่าอธิษฐานธรรม4ประการธรรมะที่ควรอธิษฐานธรรมะที่ควรตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงธรรมะที่ถ้าทำให้เกิดมีขึ้นมาในใจแล้วจะเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จึงเป็นธรรมะที่สำคัญนะที่ควรตั้งใจไว้นะครับนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน